direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, Septemba 28 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunaripoti kuhusu mikutano ya maendeleo endelevu inayofanyika huko New York, Umoja Mataifa. Nini hasa kimeelezewa ni muhimu katika kupatikana kwa maendeleo hayo?
Maendeleo yanaharibiwa kutokana na vita, na vita vinatokana na utawala mbaya. Kwa hivyo ni lazima turekebishe utawala uwe mzuri ili maendeleo yaweze kupatikana.
Na katika jamii na maendeleo hii leo tunazungumzia tatizo la umeme nchini Tanzania linavyoathiri wafanya biashara wadogo.
Kwa kweli sio yenye kipato cha chini kikusema kweli, kununua generator inakuwa shida. Kwa sababu hata ukisema ninunue generator kwa mteja mmoja, unakuta pia hela inayoingia ni ndogo kuliko ile mafuta aliyotumia kwenye generator. Kwa hiyo unashindwa kumudu.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Barack Obama anasema dunia ina kazi zaidi ya kufanya pale linapokuja suala la kutokomeza umaskini uliokithiri duniani kote. Hivi sasa wanaume, wanawake na watoto wapatao milioni 800 wanajitahidi kuishi kwa chini ya dola 1.25 kwa siku. Fikiria hilo, wanataabika huku akiwa hawana kitu tumboni, alisema Obama. Saa kadhaa baada ya kuwasili mjini New York City hapo jana kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, rais wa Marekani aliisii dunia kuchukua hatua wakati wa kufunga kikao cha mkutano wa maendeleo endelevu. Tunaweza kujisifia katika kile tulichokamilisha, lakini hatuwezi kupumzika, Obama alisema. Wakati wavulana na wasichana 11 wanakufa kila dakika kutokana na sababu zinazozuilika, tunajua tuna kazi zaidi ya kufanya. Viongozi wa dunia walikutana kuidhinisha malengo 17 ya maendeleo endelevu SDGs, ikiwemo kumaliza umaskini, kufanikisha usawa wa jinsia na kulinda bahari pamoja na maeneo ya mazingira ya viumbe hai na visivyo hai, pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Rais wa China Xi Jinping amewataka viongozi wa dunia hapo jana kuongeza juhudi za kuboresha haki za wanawake. Akizungumza kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa juu ya usawa wa jinsia, kiongozi huyo wa China ameahidi dola milioni 10 kwa idara ya wanawake katika Umoja wa Mataifa, huku akikosolewa vikali na wanaharakati na makundi ya haki kwa kuwafunga jela wanaharakati wa kike nchini China. Bwana Xi, ambaye aliandaa tukio hilo, pia aliahidi kujenga vituo 100 vya afya na shule 100 za kuanzia kwa wasichana katika dunia inayoendelea katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Lakini juhudi zake zilipata maoni mchanganyiko na ukosoaji mkali kwenye Twitter kutoka kwa mgombea wa urais wa Marekani Hillary Clinton. Xi ni mwenyeji wa mkutano wa haki za wanawake kwenye Umoja wa Mataifa, wakati anawatesa wanaharakati wa kike. Ni aibu, aliandika Clinton katika kujibu kufungwa kwa wanaharakati vijana wanawake wa China kabla ya siku ya kimataifa ya wanawake. Baba Mtakatifu alishiriki ibada pamoja na waumini wa madhehebu mbalimbali huko Philadelphia hapo jana, akikamilisha siku 5 za ziara ya kihistoria hapa Marekani, ambayo imeleta mwamko kwa Wamarekani na kuwapa nguvu wafuasi wake. Kwenye umati uliojaa kwenye uwanja wa Benjamin Franklin Parkway katikati ya Philadelphia, Baba Mtakatifu amesema kukutana pamoja kwa sala ni aina ya miujiza ya dunia ya leo. Baba Mtakatifu aliongea kwa lugha yake ya asili ya Kispanish, amesema jinsi kulivyopendekeza kila mahali na hata nje ya mipaka yetu tunaweza kushukuru na kushawishi unabii huu na miujiza hii. Katika siku yake ya mwisho ya ziara yake hapa nchini Marekani, Baba Mtakatifu Francis jana Jumapili amekutana na makasisi wa kanisa Katoliki huko Philadelphia na kuwataka kuendelea kufuatilia dhidi ya manyanyaso yeyote yanayofanywa na mapadri kwa vijana na pia kuibua juhudi zinazofanywa na wakubwa kuziba vitendo vibaya. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Baba Mtakatifu aliwahutubia maaskofu katika seminari ya St. Charles Borromeo ambako amekuwa kikao wakati wa ziara yake huko. Amesema mwishoni mwa wiki amekutana na waathirika wa manyanyaso ya ngono yaliyofanywa na mapadri na kusema Mwenyezi Mungu anawalilia wao. Amesema kanisa ni lazima liwe wazi kuzungumzia kesi hizi za manyanyaso. Baba Mtakatifu anasema hili haliwezi kuwa siri. Najitoa kulisimamia hili na kuona kwamba vijana wanalindwa na kwamba wote wanaohusika wanawajibishwa. Papa Francis amesema hiki ni kipindi kigumu cha mpito ambacho kinawataka Wakristo kusonga mbele na mtizamo wa shukrani badala ya malalamiko. Baba Mtakatifu anasema mabadiliko haya yanatuathiri sote, iwe ni waumini au sio waumini. Wakristo hawana kinga katika mabadiliko ya wakati walionayo. Dunia hii na matatizo yake yote na uwezekano uliopo ni mahali ambapo tunatakiwa kuishi na kuamini. Papa Francis pia alikwenda kwenye jela ya Quirin Fromhold ambako amekutana na wafungwa 100 na kurejea wito wake kwa kanisa Katoliki kutaka kulitupia jicho zaidi kwa watu wanyonge na kusahauliwa na jamii, wakiwemo maskini, wahamiaji na wafungwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Iran inaitaka Saudi Arabia kuomba radhi kwa ajali iliyotokea nje ya mji mtakatifu wa Maka ambapo watu 769 walifariki wakati wa ibada ya Hija. Ayatola Ali Khamenei amesema jana Jumapili katika taarifa kwenye tovuti yake kwamba wa Saudi wanatakiwa kukubali jukumu na kuomba radhi wa Islam na familia za waathirika. Suala hili halitaweza kusahauliwa na mataifa yatalifuatilia kwa dhati. Dunia ya Kiislamu ina maswali mengi. Ibada ya Hija inayofanyika kila mwaka ilimalizika Jumamosi bila tukio lolote. Wakati wao wa Iran waliendelea kuandamana hapo jana nje ya ubalozi wa Saudi Arabia mjini Teheran kwa siku ya tatu mfululizo. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Aden bin Ahmed Al-Jaber hapo jana aliishutumu Iran kwa kuingiza masuala ya kisiasa kwenye ajali hiyo. Iraq inasema itashirikiana taarifa za kipelelezi za kijeshi na usalama na Syria, Iran na Russia kupambana na Islamic State. Msemaji wa waziri mkuu Haider al-Abadi amesema kundi la kijasusi litalenga kufuatilia harakati za magaidi na kuzima uwezo wao. Hakuna maelezo yaliyotolewa juu ya mpango mpya, lakini ni dalili ya wazi ya kuongezeka kwa ushawishi wa Russia katika eneo. Moscow imepeleka ndege za kivita na vifaa vingine kwenye kituo kimoja cha anga nchini Syria katika kile maafisa wa jeshi la Marekani wanasema inatokana kama juhudi za kulinda mali zao ambazo tayari zipo huko. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema nia ya kweli ya Russia nchini Syria bado haipo wazi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa huko New York. Mikutano imeendelea endelevu iliyokuwa ikifanyika katika makao makuu ya Umoja Mataifa imefikia hatima yake hapo jana. Nimezungumza na mtangazaji wetu Abdu Shakur Abud ambaye yuko New York kuripoti kuhusu mkutano huo Baraza Kuu la Umoja Mataifa na mikutano mingine mbalimbali inayofanyika huko, na kumuuliza je, anaweza kuelezea ni malengo gani muhimu ambayo wajumbe wa mikutano ya maendeleo endelevu wameyapitisha.
Ni mkutano ambao unaweka kikomo, kama utakumbuka, malengo ya milenia. Ilikuwa malengo saba, hivi sasa wamegeuza, sasa wanaita malengo ya maendeleo endelevu, SDGs kutoka MDGs. Na hii itakuwa na malengo 17, miongoni mwao ni kutokomeza umaskini, kutokomeza njaa, kupatikana maji masafi na usafi katika nchi zote, pamoja na masuala mengine muhimu, hasa kuwa na usawa kati ya jinsia mbalimbali na watu wa tabaka mbalimbali kuwa na usawa. Na jingine kubwa ni mabadiliko ya hali ya hewa, yamesisitizwa sana na swala la afya.
Malengo haya yanaweza kufikiwa endapo wakifanya jambo moja, mbili, tatu, au ni kitu gani ambacho wamesema wanaweza kufanya kuweza kufikia malengo haya?
Malengo haya wamefanya ni kwamba wanasema kuna mambo saba vile vile yanaweza kufanikiwa. Rais Barack Obama akizungumza hii leo katika kufunga mkutano huo, amesema tofauti kubwa iliyopo ni kwamba inabidi serikali na watu wote washirikiane kidhati. Inabidi watu wa sekta mbalimbali wawe pamoja. Kwa hivyo kitu walicholeta katika sekta hii hivi sasa, sekta ya binafsi inachukua jukumu kubwa zaidi kuliko pale mwanzoni. Halafu ya pili ni kwamba wanaimarisha haki za binadamu. Za tatu ni kuwahusisha watu wote pamoja. Halafu muhimu, Obama vile vile amesema maendeleo yanaharibiwa kutokana na vita, na vita vinatokana na utawala mbaya. Kwa hivyo ni lazima turekebishe utawala uwe mzuri ili maendeleo yaweze kupatikana. Kwa hivyo mambo haya yanachukuliwa kwamba yatakuwa muhimu zaidi, yanahusisha watu wengi zaidi, sio kwamba ni msaada kama Obama vile vile amesema, bali ni uwekezaji.
Shakur, swala la afya limechukua nafasi ya juu sana katika mkutano wa maendeleo endelevu. Unadhani kwa nini swala hili limechukua nafasi ya juu sana?
Kutokana ile hali kwamba katika malengo ya milenia afya ilikuwa mojawapo ya malengo yao, na nchi nyingi zimeshindwa kuchukua hatua kufikia kutoa afya na huduma za afya kwa watu wao. Kwa hivyo kitu kilichotokea ni kwamba swala la afya limejadiliwa sana, na hapo Jumamosi pakatangazwa ushirika mpya, ambapo kundi la matajiri Bill Gates and Melinda wametangaza pamoja na Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Afya Duniani kwamba wanaanzisha fuko maalum kuweza kusaidia kuimarisha watoa huduma za afya katika nchi maskini. Mkutano huo uliandaliwa na Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel, Ghana na Norway, na wageni wa heshima alikuwa miongoni mwao Rais Jakaya Kikwete, ambaye yeye ni mwenyekiti wa jopo maalum la Umoja Mataifa ambalo linachunguza namna ya kuweza kupendekeza kukabiliana na hali ya afya na majanga afya. Na hii yote inatokana hasa kutokana na Ebola na hali ya kupambana na ukimwi. Kwa hivyo masuala hayo muhimu ya afya yamechukua nafasi ya juu, hasa kwa wasichana na watoto wadogo na wanawake.
Mtangazaji wetu Abdul Shakur Abud akizungumza nasi kutoka New York. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Ufaransa inasema imefanya mashambulizi yake ya kwanza ya anga dhidi ya wanamgambo wa Islamic State nchini Syria, kwenye malengo iliyoelezea baada ya wiki mbili za upelelezi uliofanywa na ndege zake. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amewaambia waandishi wa habari kwenye Umoja wa Mataifa kwamba ndege sita za kivita zilipiga kambi ya mafunzo ya Islamic State karibu na mji wa mashariki wa Deir Ezzor nchini Syria. Waziri Mkuu Manuel Valls amesema Paris ilichukua hatua ya kujitetea. Awali ofisi ya Hollande ilisema hapo jana Jumapili kwamba mashambulizi yalifanywa na wao bila ushirika unaoongozwa na Marekani, ambao unashambulia maeneo ya waasi nchini Iraq na Syria, lakini walifanya mawasiliano. Ukusanyaji mpya wa maoni kwa wagombea wa Republican wanaotafuta uteuzi wa chama kuwania urais unaonyesha Donald Trump na Ben Carson wakiwa mbele na mtendaji mkuu wa zamani wa teknolojia Carl Fiorina akishika nafasi ya tatu, pamoja na Senator Florida Marco Rubio. Kwa upande wa Democratic, kura za maoni za kituo cha televisheni cha NBC na Wall Street Journal zinaonyesha mgombea anayeongoza Hillary Clinton anaendelea kupoteza umaarufu kwa mgombea wa mrengo wa kushoto Bernie Sanders, ambapo awali Clinton aliongoza kwa tarakimu mbili, hivi sasa zimepungua hadi pointi 7 akiwa kwenye asilimia 42 hadi 35. Kura za maoni zinaonyesha bilionea Trump akiongoza kidogo kwa asilimia 21 kwa 20 dhidi ya Carlson. Mwezi Julai Trump aliongoza kwa asilimia 19 na Carlson asilimia 10. Fiorina na Rubio walifungana kwa asilimia, akifuatana na Jeb Bush na asilimia 7 na John Kasich na Ted Cruz wakiwa na asilimia 5. Mgombea urais wa Democratic Hillary Clinton anasema amefanya kadri awezalo kuwa muwazi juu ya matumizi ya barua pepe binafsi wakati akihudumu kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Ni kama nimeelezea na kuelezea, ndio maana nimesema sina jambo lolote ninaloweza kudhibiti, Clinton alikiambia kipindi cha Meet the Press cha televisheni ya NBC hapa Marekani. Siwezi kubashiri kwako kile ambacho Republican watakuja nacho, aina gani, unafahamu mashtaka au madai wanayoweza kuyatoa. Clinton alilinganisha ukosoaji wa yeye kutumia barua pepe binafsi badala ya akaunti ya serikali na mkataba wa ardhi wenye utata ambao uliingilia kati wakati wa urais wa mume wake Bill Clinton.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta yuko New York kuhudhuria kikao cha 70 cha Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Mwenzangu Esther Githuyuwat amefanya mahojiano maalum na Rais Kenyatta, ambaye anazungumzia swala la mkataba wa amani wa Sudan Kusini na uchaguzi katika nchi jirani ya Tanzania.
Na nafikiri vile tulisema hapo awali ni ya kwamba sisi tunatarajia sasa ya kwamba wakati wameweka sahihi ule mkataba wa amani, ambapo tujuzi tulikuwa Juba pamoja na wenzetu wa IGAD, na mbele hiyo tukaona wenzetu naye Riak Machar pia akiweka sahihi kule Addis Ababa. Yetu sisi ile tunatarajia sasa ni sisi zote tukiwa majirani wa South Sudan tusaidiane pamoja nao, pamoja na inchi za kimataifa zote tushirikiane, tuwasaidie sasa kuimplement huo mkataba, na ndio tuweze kuharakisha mambo ya amani, wafungue barabara, na ndio iwezeshe inchi za nje ziweze kusaidia wale ambao wameangamia kwa sababu ya ile vita ambayo imekuweko, na pia kuwasaidia kuunda serikali ya umoja ambayo sasa ndio itakuwa serikali ile itaanza kuangalia na kuchunguza mambo ya kubadilisha katiba na kujihusisha na mambo yale yote ambaye yalilete vurugu katika nchi hiyo. Kwa mambo ya uchaguzi, sisi tunaamini ya kwamba kuna uchaguzi sasa tunatarajia wiki chache ambazo za kuja, ya kwamba wenzetu wa Tanzania ambao wamezoea kama sisi wa Kenya ya kwamba baada ya miaka 10 rais anastaafu na wamefuata katiba yao kulingana na vile imeandikwa bila vurugu, na tunatumaini ya kwamba miaka hii yote wenzetu wa Tanzania wamechaguana kwa amani, na hata wakati huu watachaguana kwa amani, na sisi tunatarajia tunangojea waamuzi wa Tanzania, na ndio tuweze kushirikiana pamoja na viongozi ambao watachaguliwa kuendelea kujenga jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Sisi ni kuwauliza tu vile wamezoea, vile wamekuwa miaka hii yote, wachaguane kwa amani, wawe na umoja. Baada ya uchaguzi wote ni Watanzania, sisi zote ni wananchi wa Afrika Mashariki, tuungane pamoja tujenge Afrika Mashariki yetu.
Ni Rais Uhuru Kenyatta akizungumza na Sauti ya Amerika akiwa makao makuu ya Umoja Mataifa, New York. Kamerun inamaliza kampeni yake ya chanjo ya polio dhidi ya pingamizi kubwa. Maafisa wanasema takriban watoto 700% wa Kamerun bado wako katika hatari ya kukumbwa na ugonjwa unaosababisha ulemavu. Mwandishi wa VOA Moki Kinzeka ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Yaunde inayosomwa hapa na Aida Isa.
Clarice Tomta mwenye umri wa miaka 43 amekataa kuruhusu mawakala wa chanjo kuwapatia chanjo watoto wake wawili wote chini ya umri wa miaka 5. Anaelezea kampeni dhidi ya polio kama haina umuhimu. Anasema inatia mashaka pale Kameruni inapoandaa kampeni nyingi za chanjo dhidi ya polio, wakijua fika kwa kina mama wengi wana elimu ya kutosha na wanazielewa kalenda zao za chanjo. Anasema wa Kamerun wengi wanafariki kutokana na umasikini na hilo linapaswa kutiliwa maanani. Dr. Nulna Desire wa mradi uliopanuliwa wa chanjo nchini Kamerun anasema licha ya upinzani ambao anasema unatokana na kutokuwa na maelezo, hofu na mashaka, hawatasita mpaka wapatie chanjo watoto milioni 5 walio na umri wa miaka 5 na chini ambao wanawalenga.
Malgré la multitude de campagnes que nous avons,
anasema licha kampeni kabambe za chanjo ambazo wameandaa, zaidi ya 7% ya watoto wa Kamerun hawajapata chanjo, ni zaidi ya 5% ya kiwango kinachopendekezwa na shirika la afya duniani. Anasema watoto wote ambao hawajaweza kuwapatia chanjo wako hatarini kupata polio. Mwaka 2014 WHO iliorodhesha Kamerun miongoni mwa nchi 10 ambazo zina virusi hai vya polio na ni miongoni mwa nchi 4 za juu ambazo ni tishio kubwa katika kusambaza virusi hivyo vinavyosababisha ulemavu kwa nchi nyingine. Machi mwaka huu Kamerun ilipewa hadhi ya kuwa taifa lisilosambaza polio baada ya kutimiza kipindi cha miezi 6 bila ya kuwa na kesi mpya. Lakini WHO inasema taifa hilo la Afrika ya Kati bado linaonekana ni taifa lenye hatari kubwa kutokana na upinzani mkali uliopo dhidi ya chanjo ya polio.
Ninakualika kwenye jamii na maendeleo. Mimi ni Rahabu Freddy. Leo tunachozungumzia ni swala la kukatika katika kwa umeme nchini Tanzania. Watu wanaokumbwa na adha hiyo wanalalamika kwa kuwa wanaona inawarudisha nyuma kimaendeleo.
Kwa kweli tatizo la umeme yani limekuwa tatizo sugu, maana yani kwa watu kama sisi wa saluni hatuwezi kufanya biashara, mteja anakuja, huwezi kumhudumia, anarudi. Kwa hiyo unakuta unashinda kuanzia asubuhi mpaka jioni hujaingiza chochote, na mtu unatakiwa kulipa kodi, unatakiwa kulipa karo za watoto, imetugharimu sana kwenye kipato chetu. Wateja wanakuja wanarudi, lakini kwa sababu hakuna umeme unamhudumiaje mteja? Kwa kweli sio yenye kipato cha chini kikusema kweli, kununua generator inakuwa shida. Kwa sababu hata ukisema ninunue generator kwa mteja mmoja, unakuta pia hela inayoingia ni ndogo kuliko ile mafuta aliyotumia kwenye generator. Kwa hiyo unashindwa kumudu. Kwa hiyo unakuta bora uvumilie huo umeme utakavyorudi, lakini sasa ndo unakuta ndo unakugharimu wewe na biashara yako.
Tunapata shida kutokana na umeme kukatika kwa sababu tunashindwa kufanya biashara zetu kama ipasavyo. Kwa sababu umeme unavokatika ndani ya masaa, yani kuanzia asubuhi umeme unakatwa hadi jioni, ni muda ambao tunashindwa kufanya kazi. Ninachoiambia serikali kwamba ifanye juu chini, yani irekebishe miundombinu yao ili waweze kutusaidia sisi ambao tuna biashara zetu, kwa sababu sisi maendeleo yetu yanategemea umeme ili itupatie kipato. Kwa hiyo tutakuwa na maendeleo, tutarudi nyuma.
Sasa TANESCO inabidi kwamba wawe makini sana, kwamba angalie kwamba la wananchi wetu kwamba wanaumia kwa kivipi, kwa sababu tutakuta labda anafaidika wachaka, sababu tutaona kwamba wenyewe ndio wanafaidika. Kwa nini wananchi sasa ndio tunaumia? Kwa sababu labda wenyewe wana majenereta, si wakini uwezo wa kununua majenereta hamna. Sasa unakuta kwamba hebu waangalie hili swala. TANESCO
tumeathirika kiasi kikubwa kutokana kwanza, zamani walikuwa nakata baada ya masaa kadhaa wanarudisha. Sasa hivi kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni au saa 1. Hii ni athari kubwa katika upande wetu wa biashara za buchani, kwa sababu vitu vyote vinategemea mafriza, na friza bila umeme haliwezi kufanya kazi. Kwa hiyo vitu vyote vilivyokuwa kwenye friza, hata mteja haamini kama viko katika umakini wa kiasi gani, au viko vizuri au visharibika. Mteja hata ukimwambia hawezi akakubali kama viko vizuri. Unajua visharibika kutokana na umeme tokea asubuhi mpaka jioni, vina uhai gani wa vile vitu kama samaki, nyama, kuku, ni vitu vya kuharibu kwa wakati mfupi tu.
Naam, hicho ni kilio chao. Lakini kwa ufafanuzi wa kupata suluhu ya tatizo hilo, msemaji wa Wizara ya Nishati na Madini Badra Masudi ameshiriki pia leo kwenye kipindi hiki.
Kwa hivi sasa serikali kupitia Wizara ya Nishati pamoja na makampuni ya TANESCO na TPDC tumekuwa katika zoezi ambalo tunataka kuunganisha umeme katika gridi ya taifa, na vile vile umeme huu utatokana na nguvu ya gesi ambayo kwa kweli Tanzania tumegundua gesi na tayari miundombinu imesha kamilika. Sasa tunataka miundombinu hii ambayo ni bomba la gesi pamoja na mitambo yake ambayo gesi inazalishwa, hii gesi iweze kutumika kuweza kuichoma na kuzalisha umeme ambao ndio lengo kubwa. Tanzania tumekuwa tukipata matatizo ya kukosekana kwa umeme wa uhakika na umeme wa kutosha. Lakini hivi sasa baada ya gesi kugundulika, basi tumeanza kufanya majaribio ya kuchoma hiyo gesi na vile vile kuzalisha umeme, ambapo hivi sasa wako katika mitambo ya pale Ubungo, Ubungo 1 na Ubungo 2, kama tulivyokuwa tukieleza huko nyuma kwamba mitambo hii ilikuwa na uwezo wa kuzalisha zaidi ya megawati 250, lakini kutokana na kutokuwa na gesi ya kutosha hapa nchini wakati huo, basi mitambo hii ilikuwa ipo tu ikisubiri gesi. Sasa hivi gesi imepatikana. Kwa hiyo inapelekwa pale Ubungo kwa ajili ya kuchomwa na kuzalishwa umeme. Hali kadhalika pale Kinyerezi kwenye mtambo mpya wa umeme ambao pia umejengwa, pembeni yake kuna mtambo wa kupokea gesi. Gesi hii inatoka Mtwara na Lindi, ikifika pale Kinyerezi inatolewa vile vile inapelekwa katika mtambo wa pale Kinyerezi wa umeme. Kwa umeme huu wa gesi, naamini moja kwa moja tutakuza uchumi wetu wa taifa letu la Tanzania, na vile vile hata maendeleo yatakuwa kwa kiasi kikubwa, yakiwemo maendeleo ya taifa kwa ujumla, na hata mtu mmoja mmoja maendeleo yatakuwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu umeme ni muhimu sana kwa kila jambo.
Shukrani nyote mlioshiriki. Ni hayo kwa leo kwenye Jamii na Maendeleo. Mimi ni Rahabu Fredi, VOA.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama anasema dunia ina kazi zaidi ya kufanya pale linapokuja suala la kutokomeza umaskini uliokithiri duniani kote. Hivi sasa wanaume, wanawake na watoto wapatao milioni 800 wanajitahidi kuishi kwa chini ya dola 1 na senti 25 kwa siku. Fikiria hilo, wanataabika huku wakiwa hawana kitu tumboni, alisema Obama. Rais wa China Xi Jinping amewataka viongozi wa dunia hapo jana kuongeza juhudi za kuboresha haki za wanawake. Akizungumza kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa juu ya usawa wa jinsia, kiongozi huyo wa China ameahidi dola milioni 10 kwa idara ya wanawake katika Umoja wa Mataifa, huku akikosolewa vikali na wanaharakati na makundi ya haki kwa kuwafunga jela wanaharakati wa kike nchini China. Baba Mtakatifu alishiriki ibada pamoja na waumini wa madhehebu mbalimbali huko Philadelphia hapo jana, akikamilisha siku 5 za ziara ya kihistoria hapa Marekani ambayo imeleta mwamko kwa Wamarekani na kuwapa nguvu wafuasi wake. Iran inaitaka Saudi Arabia kuomba radhi kwa ajali iliyotokea nje ya mji mtakatifu wa Maka, ambapo watu 769 walifariki wakati wa ibada ya Hija.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, msimamizi ni mimi Khadija Riami,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi,
nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.